Egunon.
Baita zurire.
Pasaportea mesedez eta utzi zure maleta hemen. Nora bidaiatuko duzu? Barkatu, ea nora bidaiatuko duzun.
Nora? Erik Aznalek dioen lekura.
Bidaiariak, uginetatik bidaiatuz infozazpi irratian. Kondairek mundua ulertzen laguntzen digute, azaldu ezinari arrazoi gizatiarra ematen. Badiote kondairetan aberats diren herriak, herrialde infantilak direla. Ipuinetara jo behar dutelako errealitatea ulertu ahal izateko. Guk ez dugu horrelakorik baieztatuko. Kondairak ere herrialdea eta honen jendartea ezagutzeko misterioaren jolasgakoak direlako. Gauaren isiltasunean loalditik esnatu da odolzalea. Ilobiaren atea leunki zabaldu da, ilargi argiaren deiarekin. Jakin badaki eguzkiaren izpiek berehalako heriotza eragingo lioketela. Saguza arroiala zabaldu da, Transilvaniako zeru izartxuaren gainean. Etxeetako argizariak banan-banan itzaltzen doaz. Azken keazperenak itxutu dira tximini beltzetan. Hiria bere arrausietan lokartzen balego bezala. Tontorraren iluntasunean, gazteluan, bolzalea, egarriz esnatu dela, jakin gabe. Horrela hasten da Drakularen kondaira Abudialenen Drakula kondearen pasartean. Gaur, gu ere, odoluzainak deitu gaitu Errumaniara. Errumania Europa ekialdeko herrialdea da. Hungaria, Serbia, Ukraina, Moldavia eta Bulgaria ditu mugakide. Eta hiriburua Bukarest da. Bukarest lautada handi batean dago kokatua, itsaso beltzetik 200 kilometrotara. Eta Karpasoko mendikatearen eta Transilvaniako goilautadaren negoaldean aurkitzen da. Hiriburuaren parke kopuruak egiten du ezagun, eta ekialdeko Paris gisa izendatu dute. Hala ere, Errumania ezagun zerbaitek egin badu, Drakula eta Transilvania izan dira. Baina entzuz esan digun Amaia Bergara iruindarrak.
Ez, hemen Drakula erabiltzen dute gehien bat negozio moduan. Ba, souvenirrak saltzeko eta baina orokorrean ez zaie gustatzen gai hori aipatzea. Askotan galetu dugu, vampiroetak eta orokorrean gaia zaldatzen dute. Erabiltzen dute souvenir moduan negozioa eta jazta. Badago rumorea edo, oraindik halako praktikak egiten dituztela. Askotan badoa zela zementerioetara edo batzuk uste baitute oraindik vampiroak existitzen direla eta profanazioak eta halakoak egiten dituztelako ustea badago. Eta orduan ba ez zaie gustatzen horretaz mintzatzea.
Transilvania Errumaniaren erdialdean dago, Karpasoetako mendikatearen magalean, goilautada batean. Lurraldeko hiriburua Albalulia da. Bi eremu geografikotan banatzen da, bata iparraldeko goilautadan, lakuz inguratua eta bestea hegoaldean mendi magaleko bailaretan. Goilautada itsasmaiatik 500 metrotara aurkitzen da. Erdiaroko hirigintza mantentzen du bere hiri garrantzitsuenetan, eta fruta eta zereal ustiapena da nagusi abeltzaintzarekin batera. Hala ere, badauka odola baino preziatuago den altxor bat, urrea. Errumania hegoalderantz goaz, Danubio ibaiaren ertzean, eta mendi bagalaren babespean. Urrutian, herrixka txiki bat. Bloke gutxi batzuk ageri dira. Herrira sartzean, kale luze eta murri lugara. Jendea dago non nahi, umeak jolasean ari dira, abere artean korrikaldiak eskutatuz. Lurrezko errepidearen ertzean gizon emakumeak oiloak lumatzen eta zura moztea. Etxe txikiak errepidearen bi aldetara, eta elizen kanpandorreak hauen gainean. Eskola txiki bateko atarira heldu gara, bertan dugu zain umeekin, Amaia.
Bueno, bazen nintzen begiratzen Europar voluntaritza zertan datza eta hori guztia, eta ikusi nuen hemen herri batean proiektu bat aurrekin eta atentzioa ditu zidan, eta bueno, ba hemen nago, aurrekin eta gazteekin hezkuntza formaleko aktibitateak egiten. Ni Errumaniako hegoaldean banago, Danubio ibaiaren ertzean. Eta hori, ba, iristerakoan, Danubio guztia ikusten da, mendiz inguraturik, bloke gutxi batzuk badaude, eta gainerakoa, kale luzeak dira, etxeekin, pisu bateko etxeekin. Eta bueno, herrian lau eliza ditugu, herri txikia bada ere, eta bizpairu den da. Hieran, hainbat batzuk zailantzekin zeuden, ze alako proiektu bat hemen egiten den lehen aldia da. Eta orduan, ba, zekiten oso ongi zertara genton zen, ze zute ulertzen no, zergatik nahi dugun aurrekin lan egin, edo aurrekin egon, baina, bueno, gehienak nahiko ongi hartu gintuzten, eta orain ikusi dutela nola lan egiten dugun, tortzi jabetez gaude hemen, eta ba, nahiko ongi, nahiko eskuzabalak. Edo zerren laguntzeko prest, bere ala bere txeko ateak irekitzen dituzte bazkari bat prestatzeko edo afari bat.
Herriskaren kaleetatik goaz, lurrezko kaleetan zehar. Familiak eta abereak etxeateetan pilaturik daude. Janari usaina ate zabalduetatik irtetzen den bitartean. Familia batek bazkaltzera gonbidatu gaitu. Umeek eskutik tiraka etxera sartu arazi gaituzte. Honen egoerak harritu gaitu. Hemen Amaiak eman diguna azalpena.
Ba, orokorrean, pisu bakarrekoak dira. Ez dituzte ateak, guztia batera izan ohi dute, komuna askotan kanpoan dute, eta bueno, ez dute guk dugun kontzeptu bera, etxe kontzeptu bera. Bai, oso garbiak dira, apaingarriak dituzte, baina ez dute gu bezala zaintzen. Ez dute kontzeptu bera orokorrean. Normalean, familia oso handiak bizi dira, aitona monarekin, abere guztiekin, hainbat aur, normalean iruzpalo baino gehiago dituzte, eta askotan ba, ama edo eta bakarrik bizi dira, bestea kanpoan dagoelako lanean. Hori oso ohikoa da. Familia handi batean bakarrik ama edo eta hemen egotea, eta gainerakoak Espainian, Italian edo lanean ibiltzea.
Jatera eseri gara, hainbat lapiko gerturatu dituzte mahai gainera. Lehenak barazki sopa itxura dauka. Bigarrenari berriz talo itxura hartu diogu. Ezkerrak Amaiak argitu digun zer diren.
Lehenbiziko txorba bat, dela sopa moduko bat, baina badituena tropiezo modukoak. Eta egiten dituzte barazki edo taragiarekin. Ta gero sarmale, dela aza rollito batzuk bezalakoak, barruan hainbat barazki edo taragia dutena, mamaliga eta esmantinarekin. Mamaliga bada polenta bezalakoa, eta palinka edateko. Hemengo aguardiente tipikoa baita.
Jatordua amaituta plazara irten gara. Kalean ikaragarrizko bizia dago. Plazaren erdian instrumentu pare bat. Inguruan, lordeun soineko txuriz jantzitako emakumeak eta trajez jantzitako gizonezko txapeldunak. Eskuetatik heldu eta korroak eratzen hasi dira. Trompeta jotzen hasi bezain laster, hasi dira biribilean dantzak, moten, ingurukoen txalo artean. Gu ere, dantzara batu gara.
Ba, hainbat modukoak daude, orokorrean nahiko geldiak dira, baina pausuak jota edo porrusaldeko antza izan dezakete. Egiten dituzte guztiak eskuak hartzen dituzte, eta borobil handi batean, azten dira dantzan, erromeria moduko batean. Ba, emakumezkoentzat, askotan badira soineko txuriak, loreekin. Baina, claro, hemen, depende ze provintzietara bazoaz, badute jantzi ezberdinak. Beraz, izan, badago jantzi bat, olentzerore guk erabiltzen duguna bezalakoa dena, ba, zerritar modukoa. Ikusi nuen, hemen erabiltzen dituzten hainetakoak, guk erabiltzen ditugun abarkak direla. Gero hori, zuriz dagoena loreekin, eta... Eta gizonezkoek, ba, normalean traje moduko eramaten dute. Ba, hemengo musika tipikoa, gehien bat trompetekin eta alakoa da, ezagunen izan daiteke Goran Bregovic serbiarra. Alako modukoa baita hemengo musika.
Errumanian erlijio nagusia ortodoxia errumaniarra da. Are eta gehiago biztanlearen 84%a ortodoxo errumaniar gisa izendatzen da. Transilvania eta Bukaresteko lurraldeetan katoliko komunitateak ere aurki daitezke. Ez dago errumaniarren kristautze prozesua finkatzeko data jakin bat, baina azterketa linguistikoek Imperio Erromatararen garaian atzeman dute abia puntua.
Gehiengoa ortodoxoa da, baina bueno, hemen ortodoxoak, katolikoak, bautistak, eta horrengo goratzen ez dudan beste erlizio bat ere badago. Eta hori, herri hau bakarrik 2.000 edo 3.000 biztanle ditu.
Hizkuntzari dagokionez, Errumaniako hizkuntza ofiziala errumaniera da. Berau ere, Imperio Erromatarraren finkatzearen ondorio da, antzinako Dazian. Hala nola, errumaniera hizkuntza erromaniko zaharrena da.
Bunazioa tot Euskal Herria, Iusunta Maia, din Bertazka Rumania. Ba, nahiko ongi konpondu naiz. Ez nekien ez errez, baina, bueno, hasieratik aurrak nahiko esfortzuan egin dute. Askok bazekiten espainiarrez telenovelak direla eta, bueno, dendetan ere telenovelak direla eta baulertu gaituzte, eta gainera esfortzua egin dute gu lertzeko asmoz eta gu irakasteko.
Errumania Europar Batasunean sartu zen 2007ko urtarrilaren lehenean. Hala ere, Errumaniak oraindik bere txanpona mantentzen jarraitzen du, leua.
Hemen leu dago, pluralean lei esaten dena. Eta ba, lau lei badira gutxu gora bera euro bat. Hiri handietan edo euroarekin konpondu zaitezke, baina normalean aldatu egin behar da eta leirekin funtzionatu. Eta baita ere hemen Serbiako mugaz baliatzen dira halako trampatxoak egiteko eta.
Turismoari dagokionez, Errumania hiru eremu geografikotan dago banatua, Moldavia, Balakia eta Transilvania. Garai batean hiru herrialde ezberdin osatu zituzten. Errumaniako helmuga turistikoen artean lehenik aipatu dugun Drakularen gaztelua, Urgainean egunkaria irakurtzea fenomeno bilakatu duen itsaso beltza eta Sigisoara Erdiaroko hiria besteak beste.
Gero eta turismo gehiago etortzen ari da ona, ze oso herrialde polita da eta aukera asko ditu. Alde batetik itsaso beltza dago, Danubio ibaia Serbiarekin muga egiten duena, mendipila, eta gero Transilvania ere erdiaroko herritairi asko dituena, gaztelu asko, Sigisoara erdiaroko hiria dena, eta kriston polita iruditu zitzaidan, hemengo etxetipikoekin, eta gainera udan erdiaroko festival asko egiten dituzte, eta hemengo traje edo jantzitipikoak ikusi aldira, eta hori Transilvania inguruan. Bai, bizi turismo egiteko, nire ustez, aukera ezin nobea da.
Gaua heltzen ari da, eta Amaia agurtzeko ordua iritsi zaigu. Odolzaleak esnatu aurretik bidaia hau amaitu behar dugu. Ilargi betea Bukaresteko zeruan, Danubio ibaian agertzen doaz lehen izarren isladak. Eguzkia, Karpasoko mendikatearen atzean eskutatzen ari da. Ez dakigu odolzalea gaur gauean irtengo diren, edo kondaira huts bat ote den. Baina egia esan, ez zaigu axola. Kondairaren misterioak tentagarri izaten jarraitzen du, odolaren usainak Errumaniara deitzen jarraitzen gaituen enean. Bidaiariak, uinetatik bidaiatuz, infozazpi irratian.